çështje, tha Pompeo. Komiteti Inteligjencës i Shëbas ka akuzuar Putinin për urdhrimin e sulmeve kibernetike gjatë fushatës zgjedhore në Shëba, të cilat thuhet se kanë dëmtuar rivalen demokratët të Trumpit, Hillary Clinton, në zgjedhje. Trump, i cili thot se do që të përmirësoj lidhjet me Moskën, ka hedhur dyshime mbi gjetjet e inteligjencës, edhe pse më 11 janar ka pranuar se Rusia mund të qëndroj pas sulmeve kibernetike. Trump insiston se sulmet e tilla nuk kanë pasur ndikim në rezultatin e zgjedhjeve. Rusia në anën tjetër ka muhuar vazhdimisht përfshirjen në sulmet kibernetike.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ministria e Brendshme e Serbisë ka thënë se autoritetet kanë arrestuar dy shtetas që kërkojnë lidhje me një grup shtet të dyshuar në Malë të Zi. Ministria në fjalja ka konfirmuar sot Radios Evropa Lirë se Predrag Bokicevic dhe Nemanja Ristić janë arrestuar me dyshimin se janë të përfshirë në planifikimin e dyshuar të rrëzojnë qeverinë e Malit të Zi, e cila në dhjetor të vitit 2015 ka marrë ftesë të bashkohet Aleancës Veriatlantike NATO. Mali i Zi ka kërkuar nga Serbia që të arrestoj dhe të ekstradoj dy persona që përballen me akuzën për përfshirje në planet për pushin e dyshuar të muajit tetor. Krye prokurori Malit të Zi ka identifikuar edhe dy shtetas rusë organizator të pushit të dyshuar në Podgoricë, që sipas tij ka të bëjë me planet e qeverisë së Malit të Zi për t'u bashkuar NATO-s. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka premtuar se do të lëshojë një raport brenda 90 ditësh mbi akuzat për sulmet kibernetike të Rusisë në fushatën zgjedhore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me disa postime në Twitter, Trump i ka cilësuar pretendimet si fakte të montuara nga operativ të korruptuar të politikës. Agjencitë amerikane të inteligjencës e kanë akuzuar Rusin për ndërhyrje në zgjedhje me qëllim dëmtimin e rivales demokrate të Trumpit, Hillary Clinton. Ata po ashtu po shqyrtojnë edhe disa raporte se Moska ka informacione komprometuese për Donald Trumpin. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se tërheqja plot e trupave turke nga Kipria e ndarë është jashtë diskutimeve. Shpresat për ribashkimin e Kipros janë rritur këtë javë pas bisedimeve midis Kipriotëve turq dhe atyre grek. Por një numër pengesash vazhdojnë të mbeten. Komunitetet e ishullit janë ndarë që nga viti 1974. Pengesat kryesore për marveshje përfshin këthimin e pronës të 10 mijëra Qipriotve që kanë ikur nga shtëpit e tyre në vitin 1974, si dhe pranin e trupave turke. Turqia ka 30.000 trupa të stacionuara në verit e ishullit. Edhe sot, presidenti i Qipros greke, Nikos Anastasiades, ka përsëritur thirrjen për tërheqjen e të gjithë trupave turke, por Erdogan tha se trupa turke do të mbeten derisa Greqia të pajtohet për tërheqjen e forcave të saj. Administrata në largim e presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka shfuqizuar një masë e cila automatikisht u garanton banimin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pothuajse të gjithë kubanëve që arrijnë në këtë vend pa marrë parasysh nëse kanë viza ose jo. Me këtë njoftim të shtëpisë bardhë jepet fund këtij përjashtimi në politikën amerikane të migrimit që ka qenë në fuqi për 20 vjet. Ne do të vazhdojmë të mirëpresim kubanët ashtu si edhe migrantët e vendeve të tjera, thuhet në deklaratën e shtëpisë bardhë. Kuba nga ana saj ka rënë dakord që të riadhësoj të gjithë shtetasit kuban që largohen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kubanët e kanë pritur ndryshimin e politikës prej se ka nisur normalizimi i marrëdhënieve Shtetet e Bashkuara të Amerikës Kub në vitin 2014. Një stuhi e akullt ka përfshirë pothuajse pjesë të Evropës perëndimore duke shkaktuar ndërprerje të energjisë elektrike në shumë shtëpi, si dhe çrregullime në shërbimet hekurudhore. Në Francë mbi 2237.000 shtëpi janë prekur nga ndërprerja rrymës. Në juglindje të këtij vendi, një grua ka vdekur nga rrëzimi i lisit. Në disa pjesë të Francës, shkollat dhe kolegjet kanë anuluar orët. në qytetin Dipën, veri të shtetit francez, errat kanë arritur në 126 km në orë. Stuhia, e koduar me emrin Egon, ka goditur edhe Gjermanin, kryesisht në Rhineland, dhe në veri të Bavaris. Tre shofer kanë vdekur në Bavaris si pasojë rrugëve të akullta, ndërprerje të rrymës dhe bllokim të trafikut ka pasur po ashtu. Moti i ftohtë në të gjithë Evropën ka marrë mbi 65 jetë njerëzish. Ministrja e Shëndetësisë Australisë Susan Lay dha dorëheqje pasi shfrytëzoi një udhëtim të financuar nga taksa paguesit për të blerë një apartament në rajonin Queensland. Kryeministri Malcolm Turnbull tha se ka pranuar dorëheqjen e ministres. Në deklaratën e dorëheqjes, Lay tha se nuk ka thyer ndonjë rregull, por se historia e saj është bërë pengesë për qeverinë. Lay është përballur me presion për blerjen e një apartamenti prej gati $600,000 në vitin 2015. Ai ka thënë se blerja ka qenë një gjykim i gabuar dhe se nuk ka qenë e planifikuar as e parashikuar. Dhe për fund, dy astronaut kanë ecur në hapësirë jashtë stacionit të hapësirës ndërkombëtare për të vendosur bateritë reja në një nga pajisjet e stacionit. Komandanti aktual i stacionit të hapësirës ndërkombëtare, Shane Kimbrough, dhe astronauti francez Thomas Pesquet kanë dalë jashtë stacionit me 13 janar për të vendosur bateritë reja, një proces që pritet të zgjasë deri në 6 orë. Astronautët Kimbrough dhe Peggy Whitson kanë ndruar bateritë reja para një jave, proces që kërkon ecjen në hapësirë jashtë stacionit. Agjencia Amerikane e Hapësirës ka thënë se bateritë janë teje të rëndësishme për sistemin solar që e furnizon me energji elektrike stacionin e hapësirës ndërkombëtare. Ekipi aktual në këtë stacion përfshin 6 persona: Kimbrough, Pesquet, Whitson dhe kosmonautët rus Andrei Borisenko dhe Sergei Ruzhikov dhe Oleg Novitski. Dham bllokun e lajmeve. Të ndëruar dëgjues, me blokun e lajmeve kemi arritur krejt në fund të këtij emisioni të Radios Evropa e Lirë, programi që i kushton vëmendje të veçantë zhvillimeve në Kosovë. Të gjitha kronikat e transmetuara në këtë edicion me më shumë detaje i gjeni edhe te faqja jone internetit europaelire.org. Ato ofrohen disa prej tyre edhe në formate të ndryshme, përfshirë edhe me video. Ju mund të ndiqni prodhimet e Radios Evropa e Lirë në kohë reale edhe përmes faqeve tona në rrjetet sociale, në Facebook dhe në Twitter. Deri në takimet e radhës, unë Artan Haraçia dhe kolegu Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmirëdëgjofshim.